Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Znova lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci iz Brezi. Ja, smo na začetku današnje svetovalnice in pred našim mikrofonom zdaj pozdravljam tudi sestro Nikolino. Dobro jutro, dober dan, sestra.
Dobro jutro.
In seveda vabilo vsem poslušalkam in poslušalcem, da so tudi danes ob oddaji, da tudi sodelujejo, kaj ne?
Ja, tako lepo povabljeni, da bomo skupnimi močmi mogoče še kaj odkrili.
Si skupaj pomagali drug drugemu, tako da že kar na začetku povem, telefonsko številko ta je 01 512 10 00 in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si, torej po telefonu ali pa sporočilo po elektronski pošti nam lahko pošljete in sodelujete. Ponavljam, torej 01 512 10 00 in kuhajmo@ognisce.si. Ja, pred dnevi nas je v naše uredništvo poklical poslušalec, ki pravi, da je pred kratkim postal vdovec in da je zdaj res pred novim izzivom. Prej je bil navajen, da mu je žena pripravila kosilo, večerjo, tudi zajtrk, seveda zdaj pa je povsem na začetku, povsem novo področje se odpira zanj, da bi rad si, da si sam kaj skuhal, sam pripravil. Kaj mu lahko svetujete, sestra, kako pomagate?
Ja, to je pa res zadrega za njega, največje najbrž zdaj, kako se preživljata, ne? Kar je vsakdanja moč potrebna ravno pri hrani še zraven. Ja, kaj bi naredili? Ja, je več stvari, ne? Ampak tako sem zdaj pomislim, če bi lahko napravo, na primer, si takole kot glavno jed, meso. Tam 15 dekagramov mesa, to je zdaj za en obrok, recimo, okvirno 20, lahko tudi dve količini skupaj, da. In to meso narezano, kako bi rekla, drobnejše, na grižljaje, temu podobno, prepraži na čebuli.
Malo. Imam že pod vprašanje, kakšno meso morda najprej, da mu pomagava na ta način?
Zdaj, če gre kupiti, izbere meso, ki ga želi, belo meso, piščančje, tako tisto bo najhitreje pripravljeno, tudi zmehčano. Okusno pride, lahko je, zlasti za poletne dni, bi tudi rekla, da je to lahko kakšna mlada svinina. Zdaj, kakšno drugo temno meso je pa že tako časovno je to dolgo praženje zdaj za tako malo količino, ne? Kot bi bilo golaš in podobno. V glavnem to meso zdaj kar na narezano čebulo, pa tam eno žličko maščobe, da približno neveliko, in to se skupaj, ko čebulo nareže, posoli, da čebula postane samo vroča, da začne, kot bi rekli, pražiti šele na začetku in zdaj prida koj meso. In skupno večkrat pomeša, da se to prepraži. Najprej spremeni barvo, majhno bo gledal, kaj je pa zdaj, se čist drugo meso postavlja, ne, spremembe so takšne. In meša, malo se lepi, pol se meso začne drobiti. Se pravi, da je toliko ogreto, da bo začelo praženje.
Tukaj ne najbrž tudi malo regulira temperaturo oziroma moč plina, če bo delal na plinu. Ne?
Tako, na plinu je še treba bolj biti prisoten, ker je treba pogosto pomešati. Najprej na srednjo temperaturo, bi rekla. No in potem pa toliko, da to vse dela praži, da to živi, bi rekla. Ni na močnem ognju, plošči ali odprtem plinu, da se to ne žge gorin, ker to pol ni je posmojeno, malo surovo in tu ne bo dobrega okusa. No in tako mirno naj praži, bo en čas to trajalo, malo soka meso spusti, kako izgleda, da se ne, da kaj ne priliva slučajno. In ko tale tekočina, mesni sok izhlapi, šele začne pošteno pražiti meso. Večkrat ga pomeša, tako da potem prijetno zadiši. No in ko je zdaj tole dobro praženo, kar majhno skoraj barvo hotelo dobiti, ker in če se pa primejo že koški na dno posode, da so lepljivi prilepljeni, najprej prilije dve žlici tekočine, da ta para omehča vlakna, odstopijo, če ne jih bo pa potrgal in bo imel posmojene koške na dnu. Ne? No in tako prepraži še naprej, pol pa par žlic tekočine prilije, pokrije, zmanjša temperaturo, da to tako mirno brbota samo. Večkrat pomeša in mes pa pokusi. Mal posoli, en lovor prida Tudi lahko en špric popra prida, da je okusno, lahko en česen se seklja, tudi vrže na to praženo meso, zdaj predno prilije. No in tako se bo to meso dobro zmehčalo, tako v rahlem sokecu bo na dnu. In to meso lahko zdaj uporabi za rižoto, za makaronovo meso, rečemo makaron flajša, ne. Če želi rižoto, zdaj bo odmeru se riža, koliko. Ja, to, jaz bi rekla eno kavno skodelico, a ne? Če se tako vzeme, to bi bila ena porcija že lepa. 5-6 dekagramov, ne? 60 gramov, 70. Razen, če hoče dve količini, da bo imel dve porciji, da še pol ima večerjo. In koliko riža odmeri tisto posodo, taki dve količini se vode prilije. Ali kakšne juhe slučajno, da je bila kuhana v večji količini, da ima pripravljeno ali je bila pripravljena. No in zdaj pomeša, pokusi tekočino, da je prijetno slano. No in zdaj je to končano, začne spet malo vred, pokrije in še zmanjša temperaturo, da to je najboljše na električni plošči. Tako da mirno riž brbota, kuha tako rahlo, da se zgosti in meso je pol na površini, lahko do dna pogleda žlico, če še kaj tekočine, še se pokuha ne do kraja, če ne pa v pol uri je sigurno kuhano. Tako ima rižoto pripravljeno. Če bi pa testenino, kakršno že, pa si potem jo odkuha, ko je testenina odcejena, strese v tole meso pripravljeno, pomeša, je zabeljeno, eno solato zraven in tako so te glavne jedi nekje pripravljene.
Testenino skuha posebej, riž pa lahko da kar k mesu in pripravi potem rižoto.
Tako, rižota, riž bo z mesom že takoj skupaj kuhan in ta jed je zdaj končana. Tako. Drugače, testenino pa seveda odkuha, lahko to meso malo večjo količino pripravi, pa si ga razdeli, ga ohladi pol, da v hladilnik pol ohlajeno, v tole pa pripravi zdaj skuha testenino, a ne? In bo danes ta obrok. To meso pa lahko čez dan dva spet popraži in naredi drugo varianto, pa bo drugič rižoto naredil, na primer, ali pa zdaj rižoto, pa drugič makarone zraven, tako da nekje ojame z enim kuhanjem še za en obrok v prihodnje.
Najbrž je težko kuhati samo za eno osebo, ne?
Ja, se to je tisto, taka majhna količina, pa ti čas pobira, kljub temu, pa nikoli ni to v mali količini takšno, kakor ko kuhamo sploh velike količine, ali pa samo za 2-3, a ne? Tudi to je že lažje, ali pa se od kraja je to ugotovljanje, koliko da bo dovolj, da ne bo preveč, ali pa da ne ostaja in to več ni za porabiti, ali pa ne morem porabiti, me ni zvečer in podobno. Tako da se s časoma ugotovi, koliko količinsko katerega živila rabi. Tudi nekje potem praksa. To je tista vaja, ki nas nekje dela sigurne, koliko in kako ne skuhamo. Pa kakšni okusi so mu všeč, tisto bo dodajal, začino toliko. Vedno rajši malo manj, pa dvakrat, trikrat malo posoliti, kakor pa enkrat preveč. Ne?
Naj ne obupa, če prvič ne bo že tako perfekten okus, kot je bil prej ga navajen.
Tako, kot ga je žena pripravila, sigurno bo težko zadeti. Ampak lahko prihaja počasi tudi do tega in se bo lastna praksa mu bo pa največ dala, ja. Samo eni majhni na sveti, mogoče pa tisti koraki, ki bodo malo nesigurni, ki pa bodo postali sigurni.
No, zdaj mu predvsem želimo dober začetek, če pa bo še kakšno vprašanje, dragi gospod, pa se le oglasite, lahko v naše tajništvo ali pa nas pokličete takole med oddajo, lahko pa tudi pišete, torej telefonska številka za vaše vprašanja, zdaj le do 8:30 je 01 512 10 00, elektronski naslov pa kuhajmo@ognisce.si in poslušalka Lidija je že kar na naš elektronski naslov pisala, zanimajo, kako je poleti s surovimi jajci. Najbolj jo zanima glede priprave tiramisuja. Ali ga je sploh primerno poleti pripravljati, pa tudi sicer uživati surova jajca?
No, za surova jajca je takole, da smo sigurni, prvo, da so sveža. To je zdaj samo pri domačih, pri lastni pridelavi, nekje si lahko siguren. Tako da za tisto, da si jajce vzeme, kdo kakorkoli ga uživa, v surovem stanju umešan s sladkorjem in podobno, ali pa tudi kaj drugače. Kar je pa že pregreto, precvrto, kuhano, je pa sploh varno, a ne? Tisto ni težav. Zdaj, glede tiramisuja je pa takole, če ga pripravlja tako iz domačih sestavin, kot so vse ostale, recimo, mirno lahko naredi, pripravi tiramisu, postavi ga v hladilnik danes in jutri na mizo, ki se ga porabi. Ker ga da na mizo pred serviranjem oziroma pred postrežbo sladice ravno in kar ostane, ker sigurno bo ga še ostalo verjetno, pa takoj nazaj v hladilnik in to je mirno lahko še za en obrok ali pa naslednjič za popoldne za tiste, ki kasneje pridejo na primer. Tako da tudi to lahko naredi brez skrbi, ni pa zdaj to, da je na mizi nekaj ur celoti, da si ga v strani režejo, čakajo, pol zvečer ga da v hladilnik, joj še zdaj je zunaj, drug dan bo spet en čas zunaj, tisto pa je že lahko pokvarljivo in na kvaliteti pa sploh zgublja tista hrana, če je takole ogrevana, pa ohlajena, pa spet naprej na mizo dana. Kakor tudi pijače, recimo vino, daješ ven, pa v hladilnik, pa drug dan spet, da se popije in to par dni sem in tja nosiš. Drugi dan že ni tisto, kaj šele četrti dana, ne? Zgubi svojo kvaliteto hrana ali pa tudi pijača.
Uspešno, draga Lidija. 8:11 minut je, spremljate Radio Ognjišče in svetovalnico sestro Nikolino. Že pred oddajo smo na naš elektronski naslov kuhajmo@ognjisce.si dobili tudi vprašanje, kako pripraviti pohane bučke. Sliši se preprosto, je tudi priprava preprosta, pa najbrž to je ena taka okusna jed.
Ja, zelo praktična, okusna, zelo sprejemljiva, ker kar je ocvrto, se mi zdi, kar vsem odgovarja. Od najmlajših do najstarejših.
Tudi zelenjavo lahko na tak način malo uvedemo v prehrano, ne?
No, ravno na ta način, ki kdo, bučk pa res ne jema, ne? Ampak to ocvrte so danes še takole v obeni prilogici, z še kakšno solato in sploh ne opazi, da so to bučke ocvrte, a ne? No, kako bi jih naredili? Najbolj enostaven način je, če jih lahko spaniramo, bodi si pariško ali pa dunajsko. Se pravi, brez drobtin z drobtinami, a ne? Moka, jajce, drobtine. Sam bučke prej narežem na kar debele zrezke, bi rekla. To so take lušne, ta manjše, ki še ni treba semena pobirati. Ni treba lupiti, sploh pa doma pridelane, temeljito oprane, osušim, narežem, jih polagam kar v eno pekačo jaz takole s stranicami in potem celo plast, ko je narezana, posolim. Narežem še drugo plast, posolim, koliko jih pač rabimo, a ne? Tako povprečno, po osebi, 4-5 kolutov recimo, lahko tako sama gospodinja določi. In zdaj tele bučke so pripravljene takole, da se razsolijo. Potem jih jaz dam na papirnato brisačo ali pa prav imam eno servieto, ki jih naložim tja in z drugo polovico popivnam, ker so mokre, a ne? Vlažne, spustijo vlago od soli. Potem pa po moki, v jajce, drobtine, pa jih si takole na pladen naložim in potem jih odsvrem. Spet, kakor cvremo meso, tako vroče olje, če ne bo dovolj vroče, se bodo kuhale, mastile not, mora lepo zacvrčati, kakor že preizkusimo tudi drobtina do dna, če pride 1, 2, 3 na površju, je že dovolj vroče, a ne? Ne pa pusti, da se nam maščoba pregreje, kadi, ker je škoda. Zdaj, to je en način, drug način je pa, ko da pripravimo ene vrste omletno testo. Ali pa pivovo testo, kar je pa še veliko boljše, okusnejše. Tu je pa zdaj enota, je tudi sicer v knjigi, ktera ima lahko tam pogleda. Recimo vzeme 2 jajci, razžvrklja, posoli, pridam 2 žlici olja v tole, potem pa četrt litra piva. Tako nalitega brez pene ali pa nalijem, pa da se pena zgine ali tako, da vidim, je dovolj ali ne, in 12 dekagramov moke. Če ostra, če ne pa mehko damo in to naredimo tako gosto omletno testo, če ga pogledamo, kot da smo z mlekom delali. Ne? Ampak glejte, na pivu to živilo potem od svrtu sploh ni malo masno je, in je okusno. In se sproti pač pomaka, malo odkaplja in sproti polaga potem, pa jih tudi najprej v moko, pol pa v tole testo, pol pa v olje. No, in obeh strani jih pobiram tako na cedilo, prvo etapo, pol jih preložim tako strešno v eno mehno pekačo, jena posodo in podobno v družini. In tako vse skozi ocvrem. To je pa sproti. So pripravljene, so malo usušene v moki. Če pa še kdo pomaga, je pa toliko lažje, katerih od počitnikarjev recimo še posode eno roko. Tako da en ali pa en od starejših pa cvre, kar je za začetek še bolj varno. Ne?
Ja, 8 in 15 minut je in zdaj le v naši svetovalnici na radiju Ognišče sestro Nikolino tudi že telefonski klici. Najprej dobro dan, dobro jutro poslušalcu Borisu.
Evo, spoštovana Nikolina.
Ja, dobro dan.
Govedno imam zelo rad. Sem žena, jo nikde ne skuha, da bi rekel, jaz zgrizo.
Aha.
Kolik naj kuha? Pa kupim te bočniku, ja.
Veste, kaj bočnik je zelo žilov pa trd, to je za golaž, ko ga zrežete. Aha. Za kuhanje, da boste vi imeli en košček mesa, da ga lahko boste pojedli s krompirjem, recimo,
ja.
Je pa boljši, veste, kaj, recimo od plečeta, pleče ali ja. Pa rebra, taka lepa mesnata rebra, ki imajo kakšno mreno samo gor, to je izredno lepo. Ali pa če kupite meso, morate kupiti, nabaviti, ja. Če je kakšen flam, ki je tak mesnata, veste, tam za 2-3 cm debel, ta se zelo lepo nakuha in prekuha, drugače pa vi vzemite rebra, bržolo ali pa pleče.
Pa rebra ali bržola?
Bržola, rečete mesarjo. Bržola, to je tam prednji del pri govedu. Glejte, prednji deli so bolj mehki, krhki, aha. Kakor je bočnik je najbolj žilov. Veste, to so mišice.
To je ta žilov, jo.
Ja, ali pa stegno je pa tudi, ker je veliko bolj trda mišica, pusta, suha. To je tudi suhi, trdi zrezek. Govedina v juhi, tista od stegna se tudi bo tak skuhala in pol bo, kot da žaganje jeste. Oprostite, jaz kar tako le rečem. Zato tiste kose je kaj druga se da porabiti, ali pa zrezati pa so golaži, aha. Makaronovo meso, rižo.
Enkaj, če mi povede, ko ste rekli, pa je dvojno?
Dvojno za kupiti pleče, pleče, bržola, rebra.
Pleče, bržola, rebra. Hvala
rebra, lepa. Ali pa od vratu. Od vratu je tudi tako lahko. No, prav.
Hvala.
Ja, prosim.
Bržola.
Hvala, Boris, srečno, lepo zdrav, ste se vse zapisali, drugače pa seveda bo tudi ponovitev naše oddaje, pa na internetu bo vse, tako da boste lahko si vse podatke tudi prav zabeležili. Poslušalka Ivica, dober dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kot kaže, se je Ivica... Ivica, se slišimo? Ja. Kot kaže, so tukaj le težavice, bomo poskusili znova najprej v naši režiji vzpostaviti povezavo z Ivico in potem seveda jo upam, da tudi slišali tukaj le na Brezjah. Majda pa je z nami. Dobar dan, Majda.
Dobar dan. Jaz bi pa rada vprašala, kaj bi lahko naredila z suhim grahom. Ni me bilo doma, medtem je grah dozorjel, vse posušil in imam je zdaj velik suhega. Na njivi je bil že suh, ne? Pa ne vem, kaj točno bi z njim delala. Dobro, za sebe ga imela nekaj za drugo leto, ampak ga imam preveč.
Da je preveč, ga bo treba nekaj tudi pojesti oziroma bi ga radi, da ga zaužijete.
Ja, če brč mi ga je pa škoda, ja, ampak seveda.
Sigurno. Ja, glejte, zdaj posebej suhim, da bi rekla, veste, moja praksa je takšna ali pa izkušnja, suhega bi bilo dobro verjetno namočiti, kakor fižol.
Aha,
namočiti, da nabrekne in potem ga lahko vi skuhate.
In
pa ga skuhate v juhi. Ja, ga kar posebej enkrat skuhajte, pa vidite, koliko rabite, da se skuha, kako se skuha in ga pol lahko uporabljate, kako delamo rižoto, rizibizija, pa v juhah. In kako je, tista lupinca je verjetno malo bolj suha, Tako da bo bolj za tako kremno juho, da jo zmiksate ali pa grah skuhate, veste, če ima tako luskino, bi rekla zdaj, pa ga zmiksate in pol to precedite in boste imeli krasno kremno grahovo juho potem. Tako da lahko tiste lupine zavržete kot pri fižolu kakšnem, ki je zelo luskinata in je treba skoraj precediti ali pa za kakšne dietne, ki te luskine ne prenesejo in ne smejo, a ne? Pa da nas ne ovira pri jedi to.
Ni druzga, se vem.
Kot gospodinja boste tudi še potem, vam bo prišlo kaj na misel, pa boste rekli, viš tak, to bi pa tudi bilo mogoče za izpeljati in bo kaj prišlo še iz tega.
In vam povem.
Take izkušnje prihajajo, oziroma to nas uči, ne, delo nas samo uči.
Hvala lepa. Hvala, na svidenje.
Na svidenje, srečno.
Hvala, lepo zdrav naši poslušalki in seveda tudi vi dobrodošli na 01 512 10 00, to je naša telefonska številka in elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Morda še kakšen nasvet za poslušalko, ki bi rada pripravila dober, uložen stročji fižol.
Ja, lahko ga zdaj skuha, kole vloži, v kozarce misli, a ne vložen. Lahko je samo v slani vodi, kar je težje, da se drži, da ga pa lahko okisamo, je pa drugo. Zdaj ga skuha, fižol, tako da je, bi rekli, kuhan, ravno prav, ne? Ne samo al dente. E ga lahko ohladi, oziroma ga pobere, ohladi, ga raztresem, ga naložim v kozarce in potem naredim to kisovo raztopino. Voda, kis, tako 1:2, še malo več vode, posolit, malo popra se lahko da zraven, lovorjev list in s tole raztopino zalije, pač ohladi tudi, potem pa popolnoma zalije v kozarce, zapre in še pasterizira. Tako da se še oni pokuhajo vsaj za eni 20 minut. No, in potem jih pusti ohladiti in je tole. Je pa tudi že navadni način, da že kar da v kuhanje, ko jih kuha fižol, zdaj, ko je skoraj kuhan, še prilije kis, tako, čist po vkusu naredi, posoli in to takoj vroče nalaga. Čisto preprosto, samo pokusi naj, da je tako, bi rekli, blago kislo, prijetno slano in to je dobro, če narezam fižol, ga bo lažje nalagala, kakor cele stroke seveda. No, in takoj zapira in postavi na pokrov. In pusti, da se tako ohladi. Če stole pokrije eno frotirko, recimo, zložen prt, in tako se fižol ohlaja, ki je bil kuhan, naložen in je končano. To je pa preprosti način.
Kis, je to kis za vlaganje?
Kis za vlaganje damo, ja. Če pa ima izredno dober domač, lepi kis, ki z njim dela, pa lahko tudi s tistim. Samo zdaj ne vem, majhno bolj sigurno bi bilo, ker fižol je malo zahteven. Kot stročnica, naprimer, ker se rad pokvari. Zato pri konzervah, zdaj kar vložimo zelenjavo, pa tudi sladke stvari, je treba kar pogledati tedensko po kozarcih, kako se kaj drži. Če kje popustil pokrov, če kje kaj se pojavlja, lahko koj umaknemo. Lahko koj popravimo ali pa damo takoj v uporabo in je stvar rešena.
Spravi je bolj zanesljivo, če ga damo v skrinjo, recimo zamrzni, če imamo dovolj prostora.
Ja, vsekakor je takole bolj se ohranjajo vse rudnine, vse, kar je v fižolu. Bolj enostavno, da ga blanširamo samo v vrelo vodo, kateri pridam na mesto soli sladkor. In eno tako količino, da ga lahko še premešam. In zdaj začno se neki mehurčki pojavljati, tako da začenja vred, premešam minuta, dve in ga že pobiram. Tako da sploh ni imel možnost za vred, ker takrat je lahko že imel preveč. No in kako je pobiram v skledo na suho, vstavim drugega, pokrijem tega, pa raztresem po prtu na mizi, da se ohlaja tako v tankih plasteh in to je potem samo za vakumirati. Kakor porcije, količine, kakor katera družina rabi. Ali pa ga lahko nareže se na kratko, kakor za juhe rabimo. Zlasti kakšne, ki izloči, zdaj vidi, kateri bi ne, bili najlepši takole za prilogo. Tiste pa nareže, spravi spet v drugo vrečico in ima za take zelenjavne juhe po zimi, ko da fižol iz skrinje, svež bi rekli, pa korenček je v zimnici ali pa takole pripravljen, da je svež. Še kaka druga zelenjava je v skrinji ali pa takole na sveže. In tako pripravimo tudi sredi zime lahko si malo zelenjavne juhe. Čiste v originalu ali pa pole zmiksamo, še kaj dodamo, kakšno par žlic golaža, ki je ostalo, in bo juha takšna, da bi rekli, to bi pa lahko bila jutri spet.
No, juha bi najbrž tudi bila ena dobra istočnica za tistega poslušalca, ki sva mu na začetku svetovala z mesom, rižem in tako naprej. Tudi, če naredi eno juho, kako pravzaprav naj se sploh loti popoln začetnik ene zelenjavne juhe?
Ja, je lahko zelo preprosto, pa dobro izpade. Zdaj, načina kuhanja ali priprave zelenjavne juhe sta dva. Kuhanje ali po načinu praženja. Zdaj, kuhati damo vse zelenjavo vedno v vrelo vodo, v vrelo juho, v vrelo tekočino, da čim prej pride do vrenja, ne da se zelenjava natablja, izložuje in tako. Tisti okus ni tako dober, ker mi ravno hočemo, da bi bila juha čim boljša, ne, po okusu. Pa še prida lovorev list, posoli tudi in juho je z nečim treba zabeliti, ali bo kocko dodal, v takem primeru, ko nima druga kaj vzeta, ne, da en okus doda. Lahko še imam zelo malo zelenjave ali pa samo dve vrsti, pa bo pridal recimo malo riža ostalo od rižote včeraj, ohladi v hladilnik, da jutri pa v zelenjavno juho in bo še ta dala malo boljši okus. Ali pa zakuha eno žlico drobnih makarončkov. To je vse, kar je lahko. No, to je tak juhca, ne. Drugače po načinu praženja pa je treba, zdaj čebulo se seklja, to je tisti način in pride pa zelo dobra juha, da na maščobo, kar na hladno, čebulo prida, jaz čebulo posolim, čebulo začne da praži, potem pa nareže hitro malo fižola, moja zelenjavo tam oprano, že reže ali pa nareže prej. Tako da zdaj na čebulo, da že, ko je začela pražiti malo več, kot sem rekla za meso, da da mehno okusa, da malo zadiši, takrat pa zelenjavo, malo korenčka, pa fižola smo rekli, lahko je tudi kakšen storž cvetače zraven, zelenjavco, ki jo še želel ali pa jo ima, ali pa samo to dvoje. In to malo praži, praži takole in potem lahko čisto juho naredi, da samo zalije, koliko zdaj juhce rabi, četrt litra recimo, tudi lahko z vročo vodo zalije, lovor prida do soli, koliko je še potrebno pokusiti, ker smo čebulo solili in tako pride juha, tako je okusna. Ali pa celo z kavno žličko zravnano moke popraši zelenjavo, še pomeša za 2-3 minutke in potem zalije in je ta juha tudi zelo, zelo okusna. Mogoče majhno vejco timijena prida, če je na vrtu, vejco peteršilja not položi, take zelišča, ki so za dober okus, recimo pa polomakne, ker ne bo narezal najbrž. En lovorjev list tudi vedno prida se, jaz ga to malo pritrgam z dveh koncev, da se še bolj izkuha, izloži. In tako ima juho po popraline, pa kavno žličko kisa pa še v to juho. Kisa vina, če je odprto recimo, drugač pa če domač kis je ta še boljši kot vino. Ja.
Jaz mislim, da tudi tile na sveti bodo zelo prav prišli, sicer z juho ponovadi začnemo kosilo, mi pa sva z juho končala današnjo oddajo, tako da hvala lepa sestra Nikolina za vse te vaše nasvete in recepte in vse dobro vam želimo še naprej.
Jaz tudi uspešno vsakemu gospodincu in gospodinjam, ki bodo se ukvarjali ob štedilnikih z kosili, da bi jim vse dobro uspelo. Pa z Bogom.
Lepo zdrav, z Brezi pošiljam tudi Matjaž Mrljak in vas seveda vabim, da obiščete tudi podcast, da spremljate podcast na svetu v sestro Nikolino, obiščete posebno spletno stran, kuhajmo sestro Nikolino in da nas znova ujamete v mesecu avgustu. Vse dobro do takrat in z Bogom.
Svetovalnica.
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.